Gép ile yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 10. iyunu, hepdenin tisende günü. Sünki programamızda tasavvudun bir neçe sağlık ritmisi tutuk edilip qıynamalara duçar boldu. Çeşme efirligi sowunların çaresizligi bilen içki kitelinin ardında bağlansık bar diyar ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. 8-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Türkmenistan-Amerika Işewirlik Kengesiniň ýerine terji direktori Erik Stewart bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä, Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň dowamında taraplar iki ýurdun kompaniýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar. Hyzmatdaşlygyň derwaýat ugurlarynyň hatarynda söwda ykdysady ulgam, ýalňyz energetika pudogy, ulag we aratnasyk tenagat, owa hojalygy, ýokary teknologiýalar ulgamy görkezilipdir. Duşukda kiber howpsuzlyk, ýaşyl teknologiýalar we bilim ýaly ugurlarda gatnaşyklary isleňleşdirmek mümkinçiliklerine hem garalandygy aýdylýar. Türkmen baş diplomaty Amerikanyň isur düzümleri bilen söwda ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge bolan ygrarlylygyny beýan edipdir. Türkmenistanda un çörek aladalarının arasında 4-nji iýunda Ahal, Levap ve Mar vilayetlerinde qallı oroğuna girişildi. Balkan ve Dasavuz vilayetlerinin qallıçıları bu işlere 11-nji iýunda goşulur. Resmi maglumata görä, şu ýyl Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meydandan 1 milyon 400 000 tonna däne ýygnamak meýilleşdirilýär. Sol bir wagtda da Türkmenistan daşary ýurtlardan uly mukdarda un satyn alýar. Türkmenistan azyk howpsuzlygyny üpçin etmek üçin uly işleriň edilendigini aýdýar. Ýöne habarlar ýurtdaky un çörek meselelerinin saklanyp galýandygyny görkezýär. Azatlyň habarçylary ýurtda owa hojalyk işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda geçirilmeýändigini, ekrançylyk pudugynda ýyllar boýy dowam edýän suw, dökün we tehnika ýetmezçiligi bilen bagly problemalar barada ýigidirli habar berýärler. 9-nji iýunda geçilýän gije Russiýa Ukrainanyň çägine dronlar we raketalar bilen ýene-de hüjüm etdi. Kiýewe edilen hüjümde şäheriň Darnis etrawyndaky idara binasyna zeper ýetdi diýip şäher harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko Telegram kanalynda ýazdy. Ukrainanyň gunbatarındaky Rovna oblastynyň häkimetleri 9-nji iýunda geçilýän gije güýçli howa hüjümi barada habar berdiler. Rovna üçin ören agyr gije boldy. Dietlapka maglumata görä bir raýat yaralandy diýip Sewitin harby administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Kaval Telegramda ýazdy. Dron hüjümleri sebäpli Dnipropetrovsk oblastynda hem weýrançylyklar hasaba alyndy. Bu Sewitde pidalar barada maglumat ýok. Çerkasy oblastynyň harby administrasiýasynyň başlygy Ihor Taburetsin maglumatyna görä Sewitde howa hüjümlerine garşy ulgamlar Russiýanyň 33 dronuny ýok edipdir. Yaralanan yok, yönü qalındalardan epirli ziyan var dip taburets yazdı. Ukrainanın harvi hova güçlerinin maglumatına ura, Rusya Ukrainanın çayını 500 qoloy hova hüzüm teristesini, sol sağında 400'dan qovrak sahet kısımlı dronunu atıptır. Maglumata ura oların aglavati yok ediliptir. Amerikanın administrasiyası Ukrainanın 1. iyunda Rusiýanyň bir näçe harby aerodromunda bombalaýjy uçurlaryna garşy geçirilen kerep operasiýasyna Rusiýanyň entek doly jogap bermändigine ynanýar. Bu barada Reuters agentligi hökümet çeşmelerine talgylanyp maglumat berýär. Washingtonda geçen hepde Rusiýanyň Ukraina garşy amala aşyran giň girimli adam pidala darbalarynyň entek Moskwanyň asyl jogawy bolmandygyna ynanýarlar. Amerikanyň administrasiýasynyň maglumatlaryna görä, Moskwanyň jogap darbasy bir näçe günüň içinde amala aşyrylyp bilinýär. Başga bir resmi bolsa, Moskwanyň asimetrik jogap bermegi mümkin diýip belläýär. Ýagny bu hüjüm kerep operasiýasynda kyýaly däldi, başga görünüşde bolup biler. Sol operasiýanyň dowamında durly maglumatlara görä 20-den 40 çelini Rus harby uçury Ukrainanyň dronlarynyň hüjümine sezewar bolupdy. Bu dronlar aerodromların qoloyunda yük uloglarının içinde gidilenipdi. Washington, Rusiyanın utkosturulan ve durli teristilerin ulanılmağı arkali giyingerimli hova hücumini amala asırmak mümkinsiliğine hem aradan ayırmak.